hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Başvaxt ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Karikatura ilə bağlı Əfqanistanda çaxnaşmaya çevrilən etirazlarda 4 nəfər öldürülüb. Azərbaycanın dini icmaları Aşura günü baş yarmaq əvəzinə poliklinikalarda qan verməyə çağırır. Həmas lideri İsrailin 1967-ci il sərhədlərini tanıyacağı halda sülhü mümkün sayır. Çeçenistandakı kazarmada partlayışdan 13 nəfər ölüb. Belarus prezidenti ailələri çoxuşaqlı olmağa çağırır. Xəbərlər. Əfqanistanın Kalaç şəhərində çaxnışmalarda 4 nəfər ölüb, 9-u yaralanıb. Hadisə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının bəzi qərb qəzetlərində getməsinə bağlı etirazdan başlamışdı. Fələstində qəzə bölməsində isə etirazçılar beynəlxalq müşahidə missiyasının binasına hücum çəkiblər. Qərargaha daş və butulka atan yüzlərlə adamı dağıtmaq üçün polisin əlavə qüvvələr çağırması gərək olub. Sentyabrda bir Danimarka qəzetində gedən və ötən həftələr yaxın şərqdəki etirazların ardınca başqa qərb qəzetlərində təkrar verilən bu karikaturalarla bağlı İndoneziya, İran və başqa müsəlman ölkələrində də nümayişlər olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi və İslam Konferansı Təşkilatı təmkinə çağırsalar da məsələ ilə bağlı gərginlik qalır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'na.
Məhəmməd Peyğəmbəri təsvir edən karikaturlar əleyhinə müsəlmanların etirazları səngimək bilmir. Əfqanistanda Zabul vilayətinin mərkəz Qalat şəhərində belə nümayiş zamanı təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçilərə atəş açaraq azı 4 nəfər adamı qətlə yetirib və 9 nəfəri yaralayıblar. Paytaxt Kabildəki belə nümayişlərin birində iştirak edən bir şəxs isə qərbdə dəbdə olan söz azadlığı anlayışını pisləyib. Bu nə azadlıqdır belə? Müqəddəs dini dəyərləri təhqir etmək qərbdə azadlıq sayılır. Əslində isə müsəlman xalqının dini etiqadını sual altına almaq azadlığı olmamalıdır. İndoneziyanın paytaxtı Jakarta şəhərində Danimarka səfirliyi önündə ölkənin dövlət bayrağı yandırılıb və onun bütün vətəndaşlarının İndoneziyadan qovulmasına çağırışlar səslənib. Bir ölkədə kimsə bizim dini təhqir edirsə, o ölkənin İndoneziyada yaşayan vətəndaşları buradan getməli və səfirliklərini də bağlamalıdırlar. Yordan çayının qərb sahilindəki Əl-Xəlil şəhərində beynəlxalq hüquq müdafiə müşahidəçi missiyasının qərargahına güruh hücum edib. Baxmayaraq ki, Danimarkalı müşahidəçilər şəhəri hələ ötən həftə tərk etmişdi. İslam Konferansı Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa Birliyinin birgə müraciətlərinə baxmayaraq, qalmaqalla əlaqədar zorakılığın artması istisna olunmur. İranın İri Həmşəhri qəzetinin sözgedən karikaturlara cavab olaraq, Yahudilərin 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə kütləvi qırğınları mövzusunda 12 ən yaxşı karikatur üçün müsabiqə elan etməsi isə ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən sərt bəyanatla qarşılanıb. Yahudi qırğınlarını araya qoymaq, yaxud başqa yolla bu dəhşətli hadisələri bədnam etməyə yönələn hər bir cəhd sadəcə biabırçılıqdır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick. Almaniyanın Mərkəzi Yahudi Şurasının sədri Paul Spiegel, İranın bu hərəkətindən ikrah hissi duyulduğunu deməklə yanaşı, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının nəşr olunmasının da mənəviyyatla etiqaya zidd olduğunu deyib.
Rövşən Rahiboğlu. Baş şəhər polisi diplomatik təmsilçiliklərin mühafizəsini gücləndirdiyini bildirib. Dünən 100-ə yaxın etirazçı Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında miting keçirməyə cəhd eləmişdi. Polis onları toqquşmasız dağıda bilmişdi. Sabah Aşura mərasimləri gözlənilir. Gəncə şəhər polis rəisinin müavini İlqar Balakişiyev Gəncədəki müxbirimizə bildirib ki, sabahki mərasimlərlə bağlı əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. O cümlədən Gəncədə çalışan xarici şirkətlərin təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu bildirib. Aşura mərasimlərindən ən kütləvisi hər il Gəncədəki İmamzadiyə, ölkənin müxtəlif yerlərindən dindarların toplaşmasıdır. Bakıda da aşura mərasimləri keçirilir. Bu arada din qurumları rəhbərləri, dindarları öz tədbirlərini sakit keçirməyə çağırıblar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı Bakıdan xəbər verir.
Fevralın 9-u Azərbaycanda da Şia müsəlmanlar Aşura gününü, yəni İmam Hüseynin qətlə yetirilməsini matəm mərasimləri ilə qeyd edirlər. Qafqaz müsəlmanları idarəsi artıq ölkə müsəlmanlarına müraciət edərək onları zəncir vurmamağa, baş yarmamağa çağırıb. Aşura günü həmin idarənin yerləşdiyi Təzəbir məscidində qan vermə aksiyası keçiriləcək. İdarə əhalini zəncir vurub baş yarmaqdansa həmin gün xəstəxanalara gedərək qan verməyə, qana ehtiyacı olanlara yardım etməyə çağırıb. Fevralın 9-unda Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcəklər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı və Polis qəzetinin redaktoru Şahməmməd Şahməmmədovun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Aşura günündə zəncir vurmaq və ya başını yarmaq istəyənlərin istəklərinə qarşı çıxmayacaqlar. Bu hər bir vətəndaşın şəxsi işidir deyən polis əməkdaşı sadəcə hadisələri nəzarətdə saxlayacaqlarını bildirir.
Ki, yəni ictimai təhlükəsizlik təmin etsinlər. Cəmatın məscidlərə gedməyin, gəlməyin, nizama salsınlar, başqa bir hərəkətlərə yol verən olmasın.
Şahməmməd Şahməmmədovun sözlərinə görə, Aşura günündə bəzi möminlərin Avropa kütləvi informasiya vasitələrində İslam peyğəmbərinin karikaturalarının dərci ilə bağlı etiraz aksiyası keçirəcəklərini və ya bundan istifadə edərək kimlərinsə qarşılıqlıq yaradacaqlarını istisna etmirlər. Buna görə də əhalini qayda-qanuna riayət etməyə, təmkinli olmağa çağırırlar. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə komitəsi isə hesab edir ki, Aşura günündə Kərbəla müsibətinə yad saxlamaq kimi adətləri qorumaqla yanaşı, hədləri aşmamaq lazımdır. Komitənin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Baş yarmaq kimi məsələ gündəmdə deyil artıq. Azərbaycan üçün də bu xarakterik məsələ deyil.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu. Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn Kərbəlada Məhərrəm ayının 10-cu günündə öz tərəfdarları ilə birlikdə qətlə yetirilib. Artıq 14 əsrdən çoxdur ki, Şiə məzhəbinə mənsub olan müsəlmanlar Məhərrəm ayında yas saxlayır, Aşura günündə isə mərsiyələr oxuyur, bəziləri isə baş yarır, zəncir vurur. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Fələstinin döyüşən Həmas təşkilatının siyasi lideri deyib ki, əgər İsrail 1967-ci sərhədlərinə qayıtmağa razılaşsa, onunla uzun müddətli sülh bağlamaq mümkündür. Xalid Meşal BBC-yə müsahibəsində həmçinin deyib ki, bu təşkilat zorakılığı pisləməyəcək. Onun sözlərinə görə, işğala qarşı müqavimət qanunidir. Misir paytaxtındakı toplantıda Həmas liderləri hökuməti formalaşdırmağı müzakirə edirlər. Associated Press agentliyi adı çəkilməyən Həmas rəsmisinə istinadla, Əl-Xudayirinin baş nazirliyə irəli sürüldüyünü xəbər verir. Qəzzəli biznesmen Xudayiri müstəqil namizəd kimi seçkiyə qatılsa da Həmas onu dəstəkləyirdi. O, Qəzzədə İslam Universitetinin şura sədridir. Çeçenistandakı hərbi kazarmada partlayışdan yaralanan daha bir nəfər bugün xəstəxanada öləndən sonra hadisə qurbanlarının sayı 13-ə çatdı. Rəsmilər xəstəxanada 20 yaralının olduğunu deyirlər. Çeçenistanın baş prokuroru Valeri Kuznetsovun dediyinə görə, müstəntiflər partlayışın qaz sızmasından törənməsini daha ağlabatan sayırlar. Hələlik əsas versiya məişət qazının partlamasıdır, çünki hadisə yerindən qaz balonu tapılıb. Biz müxtəlif versiyalar gözdən keçirik, o cümlədən terror versiyasını, amma hələlik məişət qazının partlanması əsas versiya kimi qalır. Sonradan Kuznetsov hadisə yerində partlayıcı maddə qalıqları tapılmadığını deyib. Kurçalı kəndindəki iki mərtəbəli bina partlayışın gücündən çöküb. Bu binada Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təhlükəsizlik dəstəsi yerləşirdi. Əfqanistanın şərqində maşının bomba ilə partladılmasından 3 xarici və 1 əfqan ölüb. Tərəf qubernatorunun bildirdiyinə görə ölənlər Türkiyə, Nepal və Hindistan vətəndaşlarıdır. Həmçinin onların yerli tərcüməçisi də ölüb. Onların hamısı yolları çəkən şirkətdə çalışırdılar. Partlayışın maşına qoyulan bombadan yoxsa yola gizlədilən bombadan törənməsi aydın olmayıb. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq bloku bu həftə toplanmağı planlaşdırsa da, toplantı ləngiyə bilər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mərkəz Seçki Komissiyası indiyədək nəticələri ləv olunmuş 10 dairədə parlamentə keçiriləcək. Əlavə seçkidə iştirak etmək istəyən 99 nəfərə imza vərəqəsi verib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevin sözlərinə görə, bugünədək imza vərəqəsinin geri qaytaran olmadığından deputatlığa namizəd kimi qeydə alınan da yoxdur. İmza vərəqələrinin geri qaytarılma müddəti martın 3-də başa çatacaq. Azər Sariyevin sözlərinə görə, Müsavat Partiyasının seçkiyə qatılmaq qərarından sonra müxalif düşərgədə müraciət edənlərin sayının bir qədər də artacağını gözləyirlər. Müsavat Partiyası isə yalnız məsləhətləşmələrdən sonra 10 dairə üzrə vahid siyahı müəyyənləşdirmək niyyətindədir. Azadlıq seçki blokuna daxil olan digər iki partiya, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları isə əlavə seçkiyə və parlamentin içinə qatılmayacaqlarını bəyan etsələr də, bu haqda yekun qərar həftə ərzində verilməli idi. Amma Demokrat Partiyasından verilən məlumatda deyilir ki, onlar öz qərarlarını bazar ertəsi qətləşdirsələr də, Xalq Cəbhəsi partiyasına görə toplantının vaxtını müəyyənləşdirə bilmirlər. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə partiyanın daha çox azadlıq blokunun taleyi ilə maraqlandığını və 13 may seçkilərini o qədər də diqqət ayırmadığını deyir.
Daha vacib məsələ azadlıq blokunun siyasi bloka çevrilməsi və azadlıq blokunun bu mərhələdəki qarşısına qoyduğu zəmsələrin müəyyənləşdirib həyata keçirilməsindən ibarətdir. Onun təbii ki, formatının müəyyənləşdirilməsi ibarətdir. Demək edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələlərlə bağlı tam aydınlıq olacaq. O cümlədən Müsavat Partiyasında azadlıq blokundakı fəaliyyətinin olub-olmaması ilə bağlı.
Fuad Mustafayev, parlamentin işinə qatılmaqla bağlı azadlıq blokunun qərarını gözlədiyini deyən Fəna Hüseyin, fevralın 8-də Mərkəz Seçki Komissiyasına gedərək deputat vəsiqəsini götürüb. Bakıdan Şahnaz, Zeylər qızı.
Azərbaycan Prezidenti bugün sərəncam verərək, bir çox qəzetlərin 2001-ci il dekabrın 31-nə qədər nəşriyyata olan borçlarını dövlət büdcəsindən ödəmək haqqında qərar verib. Qırğızistan Prezidenti bugün iki güc qurumunun rəhbərini işdən azad edib. Prezidentin sözçüsünün bildirdiyinə görə, Kurmanbek Bakiyevin fərmanı ilə Təhlükəsizlik Şurası Katibinin müavini Vyacheslav Xan işdən azad olunub. Xan indiyəcə Milli Ordu, Polis və Təhlükəsizlik Xidmətinə nəzarət edirdi. Prezident həmçinin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sədr müavini Abdijalil Jamalovu vəzifədən azad edib. Bundan qabaq parlament üzvləri onların işdən çıxarılmasını tələb eləmişdilər. Qırğızistanın başnaziri Feliks Kulov yanvarın 25-dəki çıxışında polis və təhlükəsizlik xidmətini cinayətkarlığın və korrupsiyanın ötəsindən gələ bilməməkdə günahlandırmışdı. Belarus prezidenti ailələri daha çox uşaqlı olmağa çağırır. Ən azı hər ailəni 3 uşaq olmağa çağıran Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Belarus heç də kiçik deyil, amma onun cəmi 10 milyon əhalisi var. Sitat, əgər ölkəni qorumağa bir kimsə qalmasa, hansı təhlükəsizlikdən danışmaq olar? Hökumətin çox uşaqlı ailələrə yardım tapa biləcəyini deyən Lukaşenko, ölkənin 30 milyonacan adamı yaşada biləcəyini əlavə edib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri
Economic Intelligence Unit məcmuəsi Azərbaycanın siyasi və iqtisadi risk dərəcəsini qiymətləndirib. Məcmuəyə Prezident İlham Əliyevin bir neçə dövlət rəsmisini dəlbədəl işdən çıxarmasını hakim elit arasında parçalanma kimi dəyərləndirir. Məcmuəyə görə bu, İlham Əliyevin siyasi rəqiblərinə qarşı yönəlmiş fəaliyyətidir və belə siyasət onun hakimiyyətdə qalmasına kömək eləyəcək. Məcmuəyə hesab edir ki, ən böyük risk siyasi elitanın İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı çıxması ilə bağlı ola bilər. Məcmuəyə iqtisadi göstəricilərlə də bağlı proqnoz verib, Intelligence Unit yazır ki, ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya 6% olacaq, manatın məzənnəsi möhkəmlənəcək, neftin qiyməti aşağı düşəcək, amma karbohidrogen ehtiyatlarının ixracından əldə olunan gəlirlər ölkənin valyuta ehtiyatlarının çoxalması ilə nəticələnəcək. Asiya İnkişaf Bankının nəqliyyat üzrə missiyası fevralın 8-də Bakıya səfərə gəlib. Missiya Ələt-Astara magistralının yenidən qurulması istiqamətində müzakirələr aparacaq. Asiya İnkişaf Bankının Bakıdakı nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Ələt-Astara yolunun qurulmasına 100 milyon dollar vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Asiya İnkişaf Bankı ölkənin qərb yollarının təmirinə indiyə qədər 52 milyon dollar vəsait ayırıb.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsasadədən eşitdik. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Karikatura ilə bağlı Əfqanistanda çaxnaşmaya çevrilən etirazlarda 4 nəfər öldürülüb. Azərbaycanın dini icmaları Aşura günü baş yarmaq əvəzinə poliklinikalarda qan verməyə çağırır. Həmas lideri İsrailin 1967-ci sərhədlərini tanıyacağı halda sülhü mümkün sayır. Çeçenistandakı kazarmada partlayışdan 13 nəfər ölüb. Belarus prezidenti ailələri çox uşaqlı olmağa çağırır. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Röşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramı da studiyada mən, İlxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Prezidentin ətrafında daha deyəsən toxunulmaz adam qalmır. Və ya komsomol keçmişdi, qərb sayağı biznesmenlər, indi də nazirlər.
İlin sonuna kimi bu gedişlə getsə, Heydər Əliyevin komandasından çətin orada hökumətdə kimsə qalaq.
Yeni pensiya sistemində əvvəlkindən 70 fərq problemləri yoluna qoyurmu?
İndi aldığım 170 min manat pensiya ilə mən bilmirəm, dava dərmanlara verim onu, kommunal xərclərin ödənilməsinə verim onu, ya da ərzaq.
Azal beynəlxalq reislərini niyə ixtisar edir?
There was a very dramatic increase of the oil prices last year.
Son ildə neftin qiyməti kəskin sürətdə artıb.
Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclik proqramında.
Tələbə universitetə daxil olanda müəyyən olunmuş sayda, məsələn 40-45 fəndən imtahanı kredit kimi götürür. Tələbə bu kreditləri, yəni imtahanları nə vaxt verib qurtarsa, ona diplom veriləcək.
İlham Əliyev 2 il yarım bundan qabaq prezident seçiləndə deyirdilər ki, atasının komandasından dil tapmalı olacaq. Hər nazirin arxasında regional qrup çoxsaylı əlaqələr durur, bununla hesablaşmalı olacaq. Ancaq bu 2 il yarımda İlham Əliyev ondan çox naziri komitə sədrini işdən çıxartdı, hətta həbs elətdirdikləri də oldu. Eurasia View bugün yazır ki, İlham Əliyev Azərbaycan dilində ləhcə, rus dilində aksentlə danışanların, ingilis dilini də bilməyənlərin, köhnə dəbdə giyinənlərin yerinə xarici dili bilənləri, son dəbdə giyinənləri idmanla məşğul olanları gətirir. Turan isə yazır ki, komsomol keçmişli biznesmenlərin hakimiyyətə gətirilməsi prosesi gedir. Zahiri detallardan indi də daxildəki proseslərə keçək. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, prezident hakimiyyətdə az qala toxunulmaz hesab olunanları da işdən çıxartdı və ya bir işdən başqa işə keçirtdi. Bütün bunlar o deməkdir mi ki, İlham Əliyev atasının komandasından demək olar ki, üzülüşdü, öz komandasını yaratdı və vəziyyətə tam nəzarət edir.
Elxan, prezident atasının komandası ilə heç də tamamilə üzülüşməyib. Çünki komandanın əsas üzvlərindən prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hələ də öz yerindədir. Üstəlik Kəmaləddin Heydərov Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsindən çıxarılsa da, başqa bir vəzifəyə keçirilib, yəni Fövqəladə Hallar Naziri təyin edilib. Bakıda bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, yenicə formalaşan bu nazirliyin səlahiyyətləri hələ dəqiq müəyyən edilmədiyindən Kəmaləddin Heydərovun gələcək statusu ilə bağlı indidən nəsə demək düzgün olmazdı. Üstəlik dövlət başçısının vəziyyətə tam nəzarət etməsi ilə bağlı fikirlər də bir neçə sual doğurur. Məsələn, yeni formalaşan parlamentin tərkibi yalnız prezidentin tərəfdarlarından ibarətdirmi? Başdakı bəzi müstəqil araşdırma mərkəzləri bir sıra mətbuat orqanlarında parlamentin tərkibi ilə bağlı müəyyən siyahlar dərc ediblər və o siyahın müəllifləri iddia edirlər ki, millət vəkilləri arasında həm Ramiz Mehdiyev və həm də Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilən şəxslər var. İlxan, hər halda son kadr dəyişiklikləri ilə bağlı cəmiyyətdə ikili fikir var. Bir qısım müşahidəçilər hesab edirlər ki, prezident mövqeylərini gücləndirir və vəziyyətə nəzarət edir. Başqa qısım müşahidəçilərə görə isə prezident mövqeyini tədricən gücləndirsə də, o vəziyyətə tamamilə nəzarət edə bilmir. Birinci fikrin tərəfdarlarından müstəqil ekspert Şahin Abbasov deyir ki, son təyinatlar prezidentin cəmiyyətdəki reytingini artırıb.
Yeni insanlar gəlib, yəni dünən iki nazir təyin olundu yeni. Biz onları tanımırıq və bilmirik, yəni nə iş görəcəklər və necə. Amma köynələr bu işdən çıxan bu köynə qvardiya deyirlər. Onların getməsi, yəni məncə prezidentin reytingini gücləndirəcək.
Şahin Abbasov. Prezidentin mövqeyinin gücləndiyi gümanında olan insanlar hesab edirlər ki, kadr dəyişikliyi bundan sonra da davam edəcək. Hətta Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahanoğlunun təxminlərinə görə bu ilin sonuna qədər köhnə komandadan heç kim qalmayacaq.
Mən hesab edirəm ki, prezident belə bir qərar yəqin ki, öz daxilində verib ki, yəni bütün bu hökumətli olan keçmiş üzvlərə bir qədər ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Çünki onlar maliyyə kapitalı artırandan sonra indiki prezidentə sədaqətlərini azalda bilərlər. Ona görə o figurları tədricən dəyişməyə başlayıb və mən hesab edirəm ki, bu arada, yəni ilin sonuna kimi bu gedişlə getsə, Heydər Əliyevin komandasından çətin orada hökumətdə kimsə qala.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, həm yeni əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, həm də Gənclər İdman Naziri yaxın illərə qədər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Keçmişdə dövlət başçısının da bizneslə yaxından məşğul olduğunu yada salan ekspertin qənaətinə görə, indi də təyinatlarda sədaqət prinsipi başlıca amillərdəndir. İlxan Şahinoğlunun qənaətinə görə, köhnə komanda ilə tədricən xudahafizləşən dövlət başçısı getdikcə özünün vahid komandasını formalaşdırır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu isə hesab edir ki, dövlət başçısı vəziyyətə heç də nəzarət edə bilmir. İndi görək, Ərəsun Orucunun argumentləri nədən ibarətdir.
Əgər Daxili İşlər Nazirliyi sistemində bu günədək heç bir islahat aparmaq mümkün olmayıbsa, mən hətta kadr islahatını nəzərdə tuturam və orada nazirlik daxilində çəkişmələr davam edirsə, bu deməkdir ki, İlham Əliyev situasiya nəzarət etmir. Əgər hansısa bir icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsi uğrunda həmin aliqaf qruplaşmaları arasında mübarizə gedirsə və bunlardan hər hansısa uğur əldə edirsə, bu o deməkdir ki, İlham Əliyev situasiya nəzarət etmir.
Ərəsun Oğuzunun sözlərinə görə Heydər Əliyevin də hakimiyyətə dövründə müxtəlif qruplaşma və çəkişmələr olub. Ancaq bu, mətbuat səhvələrində qarşılıqlı ittihamlardan o yana getməyib. İndi isə son təyinatlardan tək İlham Əliyev yox, bir neçə qrup bəhrələnib. Ərəsun Orucunun qənaətinə görə İlham Əliyevdən fərqli olaraq Heydər Əliyev kadr dəyişikliklərindən özündən başqa bir şəxsin bəhrələnməsinə yol verməzdi. Ekspert hakimiyyət daxili qrupların tamamilə vurulub sıradan çıxacağı haqda fikirlə də razılaşmır. Onun sözlərinə görə nə qədər ki kapital uğrunda mübarizə davam edir, yeni kadrlar arasında da qruplaşmalar yaranacaq.
Qruplaşmalar, saray çəkişmələri, bunların hamısına son qoymaq üçün ilk növbədə dövlət idarəetmə sisteminin əsaslı islahatı aparılmalıdır. Yəni ki, hakimiyyət bölgüsü konstitusiyada nəzərdə tutulduğu kimi qanunverici orqanın səlahiyyətlərinə icra orqanı müdaxilə etməməlidir, icra hakimiyyəti öz funksiyalarını yerinə yetirməlidir, məhkəmə hakimiyyəti isə tam müstəqil olmalıdır. Bütün bu şeylər olmayınca bu proses bir daimi bir proses olacaqdır. Bu permanent olaraq müəyyən dəyişikliklərlə müşayiət olunacaqdır. Amma bundan ümummilli maraqların təmin olunmasına heç bir fayda olmayacaq.
Yaxın, əslində Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduqdan sonra bu qurumun rəy sürdüyü tövsiyələr əsasində məhkəmə hüquq islahatlarının və eləcə də hakimiyyətin qolları arasında dəqiq səlahiyyət bölgüsünün aparılması mühüm yer tuturdu.
Çox sağ ol, Babək. Dəyişiklik təkcə kadrlarda getmir. Yenicə qəbul olunmuş əmək pensiyası və dövlət müavinətləri qanunlarına keçək. Yeni pensiya sistemində əvvəlkindən 70 dənə fərq var. Bu 70 fərq pensiyaçıları razı sala bildimi? Sözü Marif Çingizoğluna verək.
Xeyli müzakirələrdən sonra fevralın 7-sində Parlament əmək pensiyası haqqında və dövlət sosial müavinətləri haqqında qanunu qəbul elədi. Prezidentin də imzalanmasından sonra qüvvəyə minəcək bu qanuna görə 62 yaşına çatmış hər bir kişiyə, həmçinin 57 yaşına çatmış qadına əmək pensiyası hüququ verilir. Milli Məclisdəki müzakirələrdə çıxış edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun sözlərinə görə, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik orqanlarında çalışmış şəxslərin pensiyaları hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanunla tənzimlənir. Prokurorluq orqanlarında çalışmış şəxslərin pensiyaları isə əmək pensiyaları haqqında qanunla. Bundan başqa yeni qanunda 5-dən artıq uşağı olan anaların 44-45 yaşından etibarən pensiya çıxmaq məsələsi də öz əksini tapıb. Hələ qanun qəbul edilməzdən əvvəl layihə ilə tanış olan bir qrup müəllim, mühəndis, müxtəlif istehsalat birliklərinin keçmiş rəhbərləri prezidentə müraciət edərək millət vəkilləri, nazirlik və dövlət komitələrində işləmiş şəxslərə təyin edilən pensiyanın digər şəxslərə təyin edilən pensiyadan qat-qat çox olmasından narazı olduqlarını çatdırıblar və onlar prezidentdən xahiş ediblər ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 16-cı maddəsində göstərilənlər real həyatda onlara da şamil edilsin. Konstitusiyanın 16-cı maddəsində isə qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır. Amma müraciət müəlliflərindən biri 23 il avtomobil nəqliyyatı və yol təsərrüfatı işçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədr müavini işləmiş Akim Muxtarov konstitusiyada qeyd olunanların bu qanunda öz əksini tapmadığını deyir.
Mən 50 ilə yaxın istehsalatda işləmişəm. Müəssisə rəhbəri olmuşam, avtobin nəqliyyatında, sonra məni hətta seçkili işə gətiriblər, ASB-sə. Bu vəzifədə böyük vəzifədir, avtobin nəqliyyatı ve yol təsərrüfatı işçilerinin həmkarlar komitəsi sədr muavini 20 yıl orada işləmişəm. Sonra da pensiya çıxmışıq. İndi aldığım 170 min manat pensiya ilə mən bilmirəm dava dərmanlara verim onu, kommunal xərclərin ödənilməsinə verim onu ya da ərzaq.
Hakim Muxtarov deyir ki, sovetlər vaxtında da dövlətə xüsusi xidmətlər göstərmiş şəxslərə ittifaq, respublika və yerli əhəmiyyətli fərdi pensiyalar verilirdi. Amma həmin pensiyanın ən yüksək həddi, ən çoxu minimum pensiyadan 2-3 dəfə artıq olurdu. İndi isə nazirlik və komitələrdə işləyənlərə təyin edilən pensiya onların aldığı pensiyadan 10-15 dəfə çoxdur. Cənab Muxtarov deyir ki, onlar həmin şəxslərin yüksək pensiya alıb firavan yaşamasının əleyhinə deyirlər. Sadəcə yerdə qalan digər pensiya hüququ olanların aldığı pensiyanın miqdarına nəzər salmasını istəyirlər.
Demək, ən az minimum, laf yaxşı adında minimum pensiya alan adamın pensiyası 70 manat miqdarında olurdu. Ən çox pensiya alan ittifaq dərəcəli fərdi pensiyonerin pensiyası isə 190-200. Bu cəmsi, bax, görürsünüz, 2,5-dan da artıq eləmir bunların fərqi. Amma indi görün, nə qədər fərqlə alırlar. Biz alırıq, məsələn, 150-200. Görün, 2,5 milyonla onu bölün nə qədər? 10 dəfədən də çox. Bu belə olmaz, belə olmaz.
Açıq Muxtarov, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, fevralın 7-sində Milli Məclisin qəbul etdiyi bu qanunda prezidentə müraciət edənlərin iradları qəbul olunmayıb. Cənab Rəcəbli deyir ki, dövlət qulluğu haqqında qanunda kimin dövlət qulluqçusu olmasının təsnifatı verilib və onlar da bunu köhnə dövrlə uyğunlaşdırıblar. Prezidentə müraciət nə isə dəyişə biləcək sualına gəldikdə Hadi Rəcəbli deyir ki, bu baxılmaq üçün Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək. Digər tərəfdən komissiya sədri hesab edir ki, bütün bu məsələlər xeyli maliyyə vəsaitinə başa gəlir və o baxımdan bu indinin yox gələcəyin işi ola bilər.
70-ə yaxın dəyişiklik edilir prezidentin razılığı ilə, dəstəyi ilə və dəyişikliklərin maliyyə tutumu 50 milyard köhnə manatla olan dəyişikliklərin maliyyə tutumu. Təsəvvür edin, bu olduqca gərgin bir proqram gətirir. Sosial müdafiə fonduna da verir, büdcəyə də.
Hadi Rəcəbli.
Bu, pensiyaçıları maraqlandıran yeni pensiya qanunu haqqında reportaj idi. İş adamlarını və ya səyahətə çıxmaq istəyən turistləri isə yəqin ki, Azal şirkətinin bəzi təyyarə reislərini niyə ləğv və ya ixtisar etməsi maraqlandırır, buna biraz sonra qayıdacaq. İndi isə erməni əsirliyindən qayıdan hərbçilərin taleyi haqda. Bir xəbər çıxanda ki, cəbhə xəttində Azərbaycan əsgəri əsir alınıb, bütün mətbuat, hökumət, dövlət işə düşür, o əsgəri geri alırlar. Hamı da razı qalır. Ancaq o əsgər geri qaydandan sonra nələr olur, bu barədə danışılmır. Keçən ilin fevralında 3 Azərbaycan əsgəri əsir düşdü. Apreldə geri qaytardılar, ancaq istintaqdan sonra hərəsinə 14 il iş verdilər. Əsgərlərdən biri də əqli cəhətdən problemlidir, hələ əsgərliyə getməmişdən. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova araşdırmağa çalışıb ki, əsirlikdən neçə Azərbaycanlı hərbçi qayıdıb və onlardan neçəsi həbsə məhkum olunub. Bu rəqəmləri cəmiyyət bilməlidirmi? Niyə Avropa Şurasının komitəsi bu məsələni müzakirəyə çıxarmaq istəyir? Niyə əsirlər üzrə beynəlxalq işçi qrupu İlham Əliyevə müraciət eləmək istəyir?
O mebidinə oydaydım ama sen narahat olma. Eğer hak edalet varsa bizim günahsız olduğumuzu gösterecek.
Bu Bülük Hanım Tağıyevadır. Onun oğlu Hikmet Tağıyev ötən ilin fevralında Azərbaycan ve Ermənistan silahlı kuvvetlerinin təmas xəttində karşı tərəfə əsir düşüb. Düzdür, Hikmet Tağıyev ötən ilin aprelində Azərbaycana qaytarılıb. Ama o müəyyən yoxlamadan keçəndən sonra həbs edilib. 14 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Bülük Hanım Tağıyev isə oğlunun söylədiklərini əsaslandırır. Deyir ki, oğlu bu şəraitdə əsir düşüb.
Uşağın birinin gözü zəif olub, o yüzə dumana düşüb. Sercant da gedib onu gətirməyə. Ermənilər onları tutub, deyir sizin yoldaşınız var, yoldaşınızı da çağırın. Deyirəm ama mən heç özüm o yüzə getirmədən öz yerimizdə səngərdə məktub ermənilər.
Bu, Bibi xanım Tağıyevaydı. Beynəlxalq Qızıl Xaçın Bakıdakı nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnas Hacıyeva isə bildirir ki, onlar Azərbaycanlı hərbçilərin əsirlikdən qayıtdıqdan sonra həbs olunması faktlarına görə təəssüflənirlər. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrinin işinə də müdaxilə eləyə bilməzlər.
Təəssüf edirik ki, əsirlikdən azad olunan əsgərlər uzun müddətə həbsxanaya düşürlər.
Gülnas Hacıyeva. Hikmət Tağıyev ilə eyni vaxtda əsir düşən Xəyal Abdullayev və Ruslan Bəkirov da 14 il cəza alıblar. Bundan başqa əsirlikdən qayıdan keçmiş hərbiçilər Rasim Abbasov 12, Xəyal Tağıyev isə 14 il iş alıb. Salamanı siyahıdakı adların çoxluğu üzündən davam etdirmirəm. Əsirlikdən dönən hərbiçilərə açılan cinayət işləri ilə bağlı yerli və beynəlxalq rəydə müəyyən iradları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. istəyirəm. Məsələn, yerli mətbuatın yazdıqlarına görə bu məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvafiq komissiyasında da müzakirəsi olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əsir və girovlarla iş üzrə müvafiq komissiyasının üzvü Gültəkin Hacıyeva isə bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəmir. İtkin düşənlərin iş üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndələri isə yerli hüquq müdafiəçiləri ilə birgə bu qənaətdədirlər ki, əsirlikdən qayıtdıqdan sonraki yoxlamalarda hərbiçilər onlara ünvanlanan sualları, yəni psixoloji testləri bu sahədə lazımınca bilikləri olmadığı üçün cavablandıra bilmirlər və necə deyərlər, ilişirlər. Yəni bu səbəbdən də hüquq müdafiəçiləri bu insanlarla bağlı ilkin istintaq və məhkəmə istintaqı, yekun olaraq isə məhkəmə qərarını qeyri-obyektiv sayırlar. Azərbaycanın rəsmi dövlət orqanları isə bu mövqeyi bir mənalı rədd edirlər və deyirlər ki, tutulanların hamısı cinayət törədiblər. Onların arasında cinayət törədənlərin olması faktını inkar eləmirəm. Amma şübhə doğuran başqa bir məqam var. Məsələn, sıradan bir cinayəti törətmiş şəxslə fiziki və əqli qüsurları ola-ola hərbi xidmətə çağırılıb. Ön cəbhəyə göndəriləndən sonra da istintaq materiallarına əsaslansaq məlumatsızlıq üzündən əsir düşən, Bakıya qayıdandan sonra isə məhkəmə qarşısında dövlətə xəyanətdə günahlandırılan əskərə eyni müddətli cəza verilir. Onların əsir düşmə şəraiti cinayət məcəlləsi ilə ittiham edildikləri maddələr də eyni olur. Sonradan isə dövlətə xəyanət maddəsinə amnistiya tətbiq edilmədiyi üçün onlar yalnız prezident əfv edərsə azadlığa çıxa bilirlər. O da əgər cəzalarının üçdə birini çəkə bilirlərsə. Əsirlikdən dönən hərbiçilərlə bağlı cinayət işlərini ölkənin hərbi prokurorluğunun müstəntiqləri aparırlar. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfrayim Təhməzov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, cəza alan hərbiçilərin sayı barədə məlumat hərbi sirdir və bu haqda rəsmi statistikanı təqdim etməyə hüquqları yoxdur. Və sonra dediklərini onu da əlavə elədi ki, həmin hərbiçilərin işini əsasən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqləri aparıb. Hərbi prokurorluqsa onlara kömək eləyib.
O tipli cinayət işləri orada qaparılır. Bizdə məsələn ona bilər müstəntiq, yardımçı, köməkçi kimi gedirlər.
Əfrayim Təhməzovun dediklərindən sonra nələrin hərbi sir olduğunu dəqiqləşdirmək üçün bir də qanunvericilikdə nəzərdə tutulanları araşdırdıq. Məlum oldu ki, söhbət hərbi sənaye, hərbi tapşırıqlar, strateji əhəmiyyətli obyektlər, silahlı qüvvələrlə bağlı məlumatlardan getmirsə, deməli qalanlar hərbi sir deyil. Yəni cəza alan hərbiçilərin statistikası hərbi sir sayılmır. Ona görə üst tutdum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Arif Babayev isə bildirdi ki, bu məsələlərin nazirliyə ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Əsirlikdən dönənlərlə işləyən müvafiq dövlət komissiyası var. Əsirlikdən dönən hərbiçilərlə bağlı cinayət işləri ilə isə hərbi prokurorluq məşğul olur. Hərbi prokurorluğa təkrar müraciətimiz və həmin işlərdən heç olmasa birini aparan müstəntiqlərdən biri ilə söhbət etmək cəhdlərimiz isə nəticəsiz qaldı. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından rəsmi müraciətimizə aldığımız yazılı cavaba görə, əsirlikdən dönən hərbiçilərdən indiyə qədər 18 nəfəri əsirlikdə olduqları müddətdə törətdikləri cinayətlərə görə cəza alıblar. Amma nə prokurorluqdan, nə də komissiyadan əsirlikdən qayıdanların neçəsinin hərbiçi olduğu və onlardan neçəsinə cinayət işi açıldığı barədə suallarımıza cavab ala bilmədik. Üstəlik özlərinin haqlı olduğunu sübut etməyə çalışan dövlət strukturlarına hərbiçi olub, amma azadlıqda olan şəxslərdən heç olmasa birini tapıb təqdim etmək xahişimiz də nəticəsiz qaldı. Əlaqə yaratdıqlarımızsa dedilər ki, dövlətin icazəsi olmadan danışa bilmərik. İtkin düşənlərlə iş üzrə beynəlxalq işçi qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənovsa deyir ki, dövlət komissiyasının cinayət işi açılan hərbiçilərlə bağlı təqdim etdiyi statistikaya şübhəsi var. Niyə? Gəlin özündən işitək.
Biz təkcə bir koloniyada 10 nəfərin olduğunu gördük. Şərait yaradılar ki, əsir düşmüş hər bir adam Ermənistandan digər ölkəyə getmək üçün xahiş eləsin ki, onu digər ölkəyə yola salsınlar. Çünki onun Azərbaycana qayıtması 12 il, 14 il, 15 il cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasına gətirib çıxara bilər.
Qeyd edək ki, itkin düşənlərin iş üzrə beynəlxalq işçi qrupu bu günlərdə Prezident İlham Əliyevə əsirlikdən qayıdıb məsuliyyətə cəlb olunan hərbiçilərin əfv edilməsi ilə bağlı müraciət hazırlayırlar. Bu barədə də işçi qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənovun dediklərini eşitdik.
Hər biri haqqında prezidentə əfv olunmasını xahiş edəcəyik. Yəni biz demirik ki, onlar cinayətkar deyillər. 14-15 il məsuliyyətə cəlb olunmağa onlar layiq deyillər.
Əvəz Həsənov. Ermənistandakı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Banadzor ofisinin prezidenti Artur Sakuntis isə deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanda olan hərbi əsirlərin taliyi ilə bağlı məsələni hər iki tərəf həmişə siyasi məqsədlər üçün istifadə edib.
Əsirlikdən qayıdan hərbçilərə olan münasibət yeganə məqamdır ki, burada Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin mövqeyi üst-üstə düşür. Bizdə də belədir. Əsirlikdən qayıdan vətəndaş o dəqiqə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı da günahlandırılır. Və Allah eləməsin ki, əllərinə cüzi bir fakt hesab etdikləri məqam düşsün. Onları bu insanlara kömək etmək əvəzinə, onları təcrid edib, özlərində yaratdıqları düşmən obrazını tapmağa çalışırlar.
Cənab Sakuntis bildirir ki, onlarda olan son məlumatlara görə Azərbaycanın Ermənistana, Ermənistandan da Azərbaycana verilən hərbi əsirlərin sayı 500 nəfərdir. Bu mövzu ilə bağlı əldə edə bildiyim məlumatlar bura qədər oldu. Açığı sanki bu mövzuda məlumatlar da əsirlikdədir, məmurların əsirliyində. Sanki ölkədəki hüquq müdafiə təşkilatları da əsirlikdən qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarının sonrakı taliyi ilə maraqlanmağı unudublar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin Azalın beynəlxalq reyslərlə bağlı yenilikləri. Niyə bəzi reyslər ləğv olunur, bəziləri ixtisar edilir, bəziləri isə təxirə salınır? Röşən Qəmbərovun Bakıdan, Ruzanna Rəşidqızının Praqadan hazırladıqları bir gəri reportaja qulaq asaq.
Praqa aeroportunda Moskva reysinin elan edilməsini gözləyənlər arasında Azərbaycanlılara da rast gəlmiyorlar. Bakıya birbaşa reys olmadığı üçün onlar əvvəl Rusiyaya, oradan Azərbaycana uçmalı olurlar. Solmaz Hüseynzadə Çexiyada işləyən qohumlarına dəyməyə gəlib, indi Bakıya qayıdır, deyir ki, yol onu çox yorur. Xüsusən də Moskva aeroportunda bir təyyarədən düşüb, o birisinə minmək.
İndi mən 6 saat ayaq üstə qalmalıyım Şirimetiyevdə. Yaşımız var, bir gündə samolyota eyni gündə uçmaq çox ağırdır, təzyiqli adamıq, birbaşa uçsaq daha gözəl olur.
Əvvəllər Praqadan Bakıya və əks istiqamətə birbaşa reys olub, amma həmin reys bu ilin yanvarın 7-sində ləğv edilib. Bu reysi Çexiyanın Czech Airlines şirkəti həyata keçirildi. Şirkətin sözçüsü Yitka Novotnanın dediyinə görə reys özünü iqtisadi cəhətdən doğrultmurdu.
Son ildə neftin qiyməti kəskin sürətdə artıb və bu deməkdir ki, biz uzun müddətli perspektivdə Bakı reysindən gözlədiyimiz gəliri götürə bilməyəcəyik. Ona görə də bizim marketing idarəmiz belə bir qərar verib.
Amma Bakıya birbaşa reys ləğv edilsə də, Gürcüstana və Ermənistana olan reyslər dayandırılmayıb. Xanım Novotna bunu həmin ölkələrdən Çexiyə gediş-gəlişin daha çox olması ilə bağlayır. Azərbaycanın Azal Hava Yolları Dövlət Konserni də özünün bəzi xarici reyslərini dayandırıb. Konserndən verilən məlumata görə bu il fevralın 1-dən Bakı-Kabul reysi dayandırılıb, fevralın 12-sindən isə Hindistanın Dehli, Pakistanın Kəraçi və Suriyanın Hələb şəhərlərinə olan reyslər də dayandırılacaq. Bütün bu reyslərin ləğvi ilə bağlı bir səbəb gətirilir: dünya bazarlarında neftin bahalaşması. Azal Dövlət Konserninin sözçüsü Ramil Məmmədov belə bildirdi. Yenə görə Azal şirkəti biletlərin qiymətini qaldırıb, amma müştərilər azalıb və artıq həmin reysləri saxlamaq iqtisadi cəhətdən sərf eləmirdi. Onun bildirdiyinə görə Asiya ölkələri ilə bəzi reysləri ləğv eləmək Avropa reyslərinə də mənfi təsir eləyib, çünki bu ölkələrdən gələn bir çox sərnişinlər Avropaya uçmaq üçün Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə eləyirdilər.
Dehlidən, Qaraçıdan gələn sərnişinləri biz tranzit kimi daşıyırdıq, məsələn, Avropa istiqamətində. Buna görə də Avropa istiqamətdə olan, məsələn, Londona, Parisə əlavə reyslər açmışdıq. Yəni, indi bunlar bağlandığına görə, orada da ehtiyac yoxdur, deyək, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə uçmağa, onun sayını azalırlar 2-3 dəfə, yəni belə olacaq.
Ramil Məmmədovun verdiyi məlumata görə artıq məlumdur ki, Bakıdan Londona olan reyslər azaldılıb. Əgər indiyəcən Azərbaycandan Böyük Britaniyanın paytaxtına həftədə 3 təyyarə uçurdusa, bundan sonra 2-si uçacaq. İqtisadçı ekspert Nemət Əliyev də razılaşır ki, Azərbaycan şirkətlərinin həyata keçirdiyi bəzi reislərin bağlanması sırf iqtisadi amillərlə bağlı olan fikrincə, hansısa xarici şirkətin Azərbaycanla birbaşa reisi ləğv eləmək qərarının kökündə bəzi gizli məqamlar da dayana bilər. Nemət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda nə isə bir layihə həyata keçirəndə xarici iş adamları rəsmi məsrəflərinə qeyri-rəsmi xərclərini də əlavə eləməli olurlar.
O ki, qaldı xarici şirkətlərin də bir sıra reisləri dayandırmasına, yəqin ki, onlara da iqtisadi amilin təsiri ötüşmüyüdür. Burada bir sıra siyasi faktorlar da öz təsirini göstərir. Yəni, bunu mən bütövlükdə Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin pisləşməsi nöqteyi nəzərindən deyirəm. Görür rüşvət və korrupsiya məsələlərini də nəzərə alanda yanacaq ağ neftin qiymətinin qaldırılması fonunda xarici şirkətlərin də təbii ki, özlərinin hesablarını, planlarını aparırlar. Baxırlar ki, nəticə etibarilə fəaliyyət göstərmək iqtisadi baxımdan səmərəli deyil, ona görə də iqtisadi fəaliyyətlərini, yəni bu sahədəki fəaliyyətləri dayandırmağa məcbur olurlar.
İqtisadçı ekspert Nemət Əliyev. Azal Dövlət konsernində hansısa xarici şirkətdən təyyarə reislərinə görə əlavə haqq istənilməsi məsələsinə şərh vermək istəmədilər. Çek Airlines'ın sözçüsü Yitqan Novatna isə bildirdi ki, Azərbaycanda onların şirkətindən rüşvət istənilməsi haqqında məlumata malik deyil. Bakı-Praqa reisi üzrə uçuşlar Azal və Çek Airlines şirkətləri arasında əldə edilən code sharing razılaşması əsasında həyata keçirilirdi. Yəni Azal Çek şirkətinin kodundan istifadə edirdi, uçuşlarda Çek Airlines'ın təyyarələri istifadə olunurdu, sadəcə təyyarədəki yerlərin bir hissəsinə bileti Azərbaycan tərəfi satırdı.
İndi isə kontekstdə yeni rubrika qonşu İrandan son məlumatlar. Tanınmış İran jurnalisti İnsaf Əli Hidayət bugündən başlayaraq kontekst proqramımızda İran-Azərbaycanlılarının həyatı haqqında xəbər və məlumatlar verəcək. İlk məlumatdan qabaq isə dinləyicilərimizə xatırladım ki, İnsaf Əli Hidayət xarici mediaya məlumat verdiyinə görə 2004-cü ildə İranda 18 ay həbs cəzası alıb. O, İran xalqına və İslam Respublikası rəhbərliyinə açıq məktubunla da tanınıb. İnsaf Əli Hidayət həmin məktubda azərbaycanlılara təzyiqlərdən danışırdı və həmin məktuba görə də əlavə həbs cəzası aldı. Mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Dünən fevralın 7-sində Muhammed Ali Qofi Fərzanənin cəsədi onun ana şəhri Təbrizdə toprağa verildi. Doktor Fərzanə Azərbaycanın addım araşdırmacıları və dil, ədəbiyyat və tarix yazarlarından biridir. Onun bədəni uçaqla Suəddən Təbrizə gətirildi. Söz verilmişdi, onun cismin Təbriz hava alanından Tubaiyyə məsidinə və oradan qəbristana aparsınlar. Amma bu izin verilmədi. Əmniyyət qüvvələri bir ambulansla onu Vadi Rəhmət qəbristanına apardılar. Muhammed Əliyə Fərzanə toprağa tapşırılandan sonra bir neçə Azərbaycan ziyarıları danışdılar. O cümlədən onun həyat yoldaşı Əxtər xanım Bədəlistani öz danışığında dedi, daha dinc yata bilərsən. Səni arzu etdiyin Təbrizə çatdırdım. O, arzu etdiyi ana şəhərinə geri döndü. Amma ona şairlər məqbərəsində yer vermədilər. O halda ki, Profesor Rıza Bərahəni yazır, Ustad Şəhriyar demişdi, Fərzanənin huzuru mənə toxtaqlıq verir və fikrim dincəlir. Fərzaniyə uzun ömür arzu edirəm. Amma yadınızda qalsın, məni harda toprağa versəniz, Fərzanəni də böləndən sonra mənim yanıma gətirin. Onun da mənim kimi ana qeyrəti var və Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və kültürünün taysız ustadıdır. Amma indi Şəhriyar şairlər məqbərəsində yatıb və Vadi Rəhmətdən uzaqdır. Bərahəni sözünün devamında yazır, bir dəfə birlikdə Berlində idik. Fərzanədən soruşdum, Şəhriyarı bu sözün eşidibdir. Dedi, eşitmişəm, amma ölüm bu irbali ixtiyarıma qoyacaq mıdır? Ölüm də qoysaydı, İran hükuməti qoymadı və onu Vadi Rəhmətin yazarlar və incəsənətlər hissəsini dəfn elədilər. Muhammed Ali Fərzanə geçən ayın 17-sində Suedin Yutubəri şəhrində bir xəstəxanada can verdi. Azərbaycanın yazarlarından bir neçəsi İran, Kanada, Alman və başqa yerlərdə özlərin onun evinə yetirib və Fərzanənin əl yazıqların onda olan sənədləri və əmanətləri topladılar. Bir iş üçün bir komitə yarandı. Bu komitədə Dr. Cəlali Heyət, Profesor Rıza Bərahəni, Dr. Ziya Sədrül Əşrafi, Yusuf Bəy Qosi, Mühəndis Əli Rıza Sərrafi, Dr. Sədiqə Ədaləti, Süleyman oğlu Ələskər Əsfərniya Və Fərzanənin həyat yoldaşı xanım Bedəlistaninin də huzuru var idi. Məhəmməd Əliyə Fərzanə 82 il yaşadı və ondan çoxlu məqalələr, araşdırmalar və yazdığı kitablar qaldı. Onun müşarikət edib və araşdırdığı mövzulardan biri İranın yeni çağında olan tarixidir. Azadlıq Radiosu üçün İnsaf Əli Hidayət.
Kontekst proqramı isə açıq mikrofonla bitir. Zənglərə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofonu bu dəfə Bakı sakini Əsmər Qasımbəyeva zəng edib. Açıq mikrofonu ünvanlanan sualların çoxu kimi onu da pensiya məsələsi maraqlandırır.
Pensiyaya aid sualım var ki, mənim pensiyamı nəyə görə artırmırlar? 40 il işləmişəm dövlət idarəsində, amma ki 12 cırvan yarım pensiya alıram.
Əsmər Qasımbəyeva, parlamentin fevralın 7-sində keçirilən iclasında əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Qanuna görə pensiyalar 2 il ərzində mərhələli şəkildə yaşayış minimumu həddinə çatdırılacaq. Dinləyicinin sualına isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev cavab verir.
125 min alanlara nə şamil olunacaq? Aprelin 1-dən olacaq 150 min manat, yəni 20% artacaq. Oktyabrın 1-dən olacaq 175 min manat. Amma eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, bu illəri büdcə daxil olmaları, dövlətimizin gəlirləri çox olsa, ilin sonuna qədər o 175 min manatı 200 min manata dək çatdırmaq nəzərdə tutulur. Amma bu 150-li 1 apreldən olmağı, 175-in 1 oktyabrdan olmağı bu artıq təsdiq olunub.
Çingiz Əliyev.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir.
Salam, 14-24 bu dəfə görüşünüzə tam fərqli formada gəlib. Bundan sonra hər çərşənbə görüşəcək, həftə ərzində baş verənlərdən danışacaq və müxtəlif mövzularda söhbət edəcəyik. Həm söhbətiniz isə yenə mən olacağam, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişdə vətənə borc nədir sualına cavab tapmağa çalışacaq.
Vətənə borc anlayışı daha genişdir.
Həftənin xəbərləcək.
Bu ilin sentyabrından bütün universitetlərdə kredit sisteminə keçid olacaq.
İşsiz gənclərlə biznes şirkətləri arasında körpü yaratmaq istəyən Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin işlərindən xəbər tutacaq.
Məqsədimiz o ki, onlarla biznes adamları arasında əlaqələr yaradaq.
Vətənə borcu necə ödəməli? İlk söhbətimiz bu barədə olacaq. Xidmət etmək üçün vətənə, xidmət etmək
üçün vətənə, hazıram hər kəsindiyə. Mən düşünmürəm ki, hərbi xidmətdə xüsusi bir qəhrəmanlıq sərgilədim və yaxud vətənin taleyində hansısa rol oynadım. Seçim imkanı olsaydı, mən heç vəsitəsiz getməməyə üstünlük verərdim və bunun əvəzində daha xeyir verə biləcəyim, daha faydalı ola biləcəyim bir yerdə bəzi işlər görməyə çalışardım. Çünki hərbi xidmət vətənə xidmətin yeganə üsulu deyil.
Taleh Şahsuvarlı hərbi xidmətdən bu ilin yanvarında qayıdıb. Pirəküşkül qəsəbəsindəki en saylı hərbi hissədə Mosatıcı tağım komandiri olub. 18 aylıq hərbi xidmətdən sonra belə bir komandir kimi lazımi tələblərə cavab vermədiyini düşünən Taleh hesab edir ki, ordu peşəkar hərbçilərdən təşkil olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən 18 yaşına çatmış sağlamlığı və fiziki göstəriciləri imkan verən hər bir kişi hərbi xidmət keçməlidir. Bəs əgər gənc vətənə borcunu hərbi xidmətə getməklə yox, başqa bir formada ödəmək istəyirsə, onda necə? Qanun buna yox desə də, hərbi ekspert Azad İsazadə hesab edir ki, gənci hərbi xidmətə məcburi göndərmək nəinki olmaz, bu həm də onun hüquqlarının pozulması deməkdir. Hərbi xidməti hansısa səbəbdən keçmək istəməyən gəncin bu hüququ da qorunmalıdır.
Heç kimi vətəni qorumağa məcbur etmək mümkündür. İnsan istəmirsə, qorxursa, amma çəkinirsə, yəqin ki, ona imkan yaranmalıdır ki, bu öz borcunu hansısa ayrı formada yerinə yetirsin. Vətəni qorumaq istəməyən insanı məcburi orduya göndərmək ki, o sonra ən vacib momentdə, ən təhlükəli momentdə avtomatın atıb qaçacaqsa, elə bu başdan verməyə də avtomat olur. Kiməsə ayrı insana verək ki, bilsin ki, gedir və bilir ki, o yerinə yetirəcək.
Dünya ölkələrinin bir çoxunda, o cümlədən qonşu Gürcüstan və Türkiyədə də alternativ xidmət haqqında qanunlar qüvvədədir. Yəni, dini və şəxsi etiqadları ilə bağlı əlinə silah alıb orduya getmək istəməyən gəncə imkan yaradılır ki, o bunun əvəzində ya dövlət büdcəsinə müəyyən məbləğdə pul ödəsin, ya da xidmət müddəti ərzində ona tapşırılan başqa bir iş görsün. Məsələn, xəstəxanada, sanitar, zavodda, fəhlə və başqa bu cür işlər görsün. Bəs Azərbaycanda alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun bugünədək qəbul olunmamasının səbəbi nədir? Bu sualı bir qədər sonra, həftə ərzində baş verənlərdə xəbər tutduqdan sonra cavablandırmağa çalışacaq. Həftənin xəbərlərini sizə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin sentyabrından bütün universitetlərdə kredit sisteminə keçid olacaq. Hazırda xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəssislər müəllim və tələbələr üçün seminarlar keçərək kredit sistemi ilə bağlı maarifləndirmə aparır. Dillər Universitetinin 5 fakültəsi və Dövlət İqtisad Universitetinin Biznesin Təşkili fakültəsi isə artıq bu tədrisindən kredit sisteminə keçirilib. Bu sistemə görə tələbə universitetə daxil olanda müəyyən olunmuş sayda, məsələn 40-45 fəndən imtahanı kredit kimi götürür, tələbə bu kreditləri, yəni imtahanları nə vaxt verib qurtarsa, ona diplom veriləcək. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yeni nəşri çap olunub. Dastan uşaqların başa düşəcəyi sadə formada Elmlər Akademiyasının əlyazmaları üstü nəşr edilib. 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərə 29 minə yaxın, daha dəqiqi 28.785 tələbə qəbulu nəzərdə tutulub. 20.534 yer Azərbaycan, 3.621 yer Rus bölməsinə, qalan yerlər isə hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üçün. Ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan tarixi dərsliyinin birinci cildi Azərbaycan dilində də nəşr olunub. Kitaba Azərbaycanın qədim və orta əsrlər, etnik tarixi, dövlət quruluşu, sosial, iqtisadi, siyasi həyatı, mədəniyyəti və dini, həmçinin Rusiya tərəfindən işğalı, bu regionda kapitalist münasibətlərinin yaranması və inkişafı daxil edilir. İlk dəfə 1994-cü ildə rus dilində çap olunmuş bu dərsliyin redaktorları akademik Ziya Bünyadov və professor Yusif Yusifovdur. Gənc Tamaşaçılar Teatrında Zoluşka nağılı əsasında rejissor Nicat Kazımovun quruluş verdiyi eyni adlı tamaşanın məşqlərinə başlanılıb. İlk tamaşa fevralın ortalarına nəzərdə tutulur. Kitab klubu internet səhifəsində yeniliklər edib. İndi bu sayt vasitəsilə Azərbaycan nəşriyyatlarında çıxan yeni kitablar haqqında nəinki Azərbaycan dilində, həm də ingilis və rus dillərində də məlumat əldə etmək mümkündür. Saytda həmçinin kitab sifariş etmək də olar. Klubun elektron ünvanı isə belədir: www.kitabklubu.org. Hüquq və beynəlxalq hüquq fakültələrinin tələbələri və ya hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərən gənclər insan hüquqları üzrə 4-cü yay məktəbində iştirak edə bilərlər. Yay məktəbini Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi və İnsan Hüquqları və Humanitar Hüquq üzrə Raul Wallenberg İnstitutu təşkil edib. Yay məktəbində iştirak eləmək istəyənlər öz tərcüməyə halını və ərizə formasını doldurub Gənc Hüquqşünaslar Birliyinə iyulun 30-acan təqdim etməlidirlər. Yay məktəbində iştirak eləmək üçün heç bir ödəniş tələb olunmur.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun bizə lazımdır ya yox? Gənclərə elə bu sualla üz tutdum.
İstəməzdim ki, Azərbaycanda belə bir qanun qəbul olunsun. Çünki ərazisinin böyük bir hissəsi hələ də işğal altında olan bir ölkə üçün bugün bu qanun qəbul olunması olduqca səhv addım olardı. Bu qanunu qəbul etmək olar, amma indi vaxtı deyil.
Alternativ hərbi xidmətin olmasını istəyərdim. Ən azından bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınmasında böyük rol oynaya bilərdi.
Hamı bir oğlan kimi əsərin çəkməli kimi, ona razı deyiləm, pul verib xidmətdən qalmaq.
Alternativ hərbi xidmətin qanunu olmalıdır. Ona görə ki, hər bir demokratik ölkədə hər bir insana seçim olmalıdır. Ya bu xidmət eləsin, ya da eləməz.
Hərbi xidmətdən yeni qayıtmış Talib Şahsuvarlı deyir ki, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu ilə bağlı bir neçə layihəsi var idi. Amma alternativ hərbi xidmətin olmaması onun bu layihələri gerçəkləşdirmək imkanının qarşısına sədd çəkdi.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu ilə bağlı müəyyən layihələr gerçəkləşdirmək istəyirdim və artıq donor təşkilatlardan da demək müvafiq razılıqlar alınmışdı. Həmin layihələr gerçəkləşə bilmədi.
2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil planda üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də alternativ xidmətlə bağlı qanunun qəbulu idi. Amma 5 il keçməsinə baxmayaraq, Milli Məclis hələ də belə bir qanun qəbul etməyib. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Orucov deyir ki, səbəb uzun müddət cəmiyyətdə bu məsələyə müxtəlif yanaşmaların olması və çoxlarının bunu müharibə şəraitində olan Azərbaycan üçün təhlükə hesab etməsi olub. Amma hazırda alternativ hərbi xidmətdən sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün mexanizmlər artıq işlənib və çox güman ki, qarşıdakı sessiyada parlament bu qanunu müzakirəyə çıxaracaq. Bunu da Zahid Orucov deyir.
Alternativ hərbi xidmətin müddətini ən azı 2 il yarıma qədər artırmaq, bir olan təqdirdə hər hansı bir vətəndaş özü məqsəd yönlü şəkildə gedib orada sanitar işləri və s. görməkdə maraqlı olmayacaq ki, qoy elə əli silahsızdan bir şəxs kimi formalaşsın. Dini məsələlərlə də bağlı, yəni bunun bir bəhanə yoxsa həqiqətən də onun bir dini inanc fəaliyyəti kimi irəli gəldiyini yoxlamağın yolları var. Mənə gəlir ki, bununla bağlı Azərbaycanın hal-hazırda ki, parlamentində də ölkənin hərbi elitasında da fikir qətləşib ki, bu qanunu qəbul etmək gərəkdir. Yəni, bu Azərbaycanın hərbi quruculuq siyasətini təhdid eləmir, ordu sıralarımıza ciddi ziyan vurmayacaq.
Hərbi ekspert Azad İsazadənin fikrincə, Azərbaycan reallığında əskərlik çəkmək istəməyənlər onsuz da hərbi qulluqdan yayınmağın bir yolunu tapırlar. Alternativ xidmət haqqında qanun qəbul etməklə sadəcə bu yolları rəsmiləşdirmək olar. Burada bir üstün cəhət var. Qeyri-qanuni yolla əskərlikdən yayınan gəncdən fərqli olaraq alternativ xidmət keçən gənc vətənə borcunu ödəmiş olur. Kiçik bir xəbər fasiləsindən sonra vətənə borcu bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. İşsiz gənclərlə biznes şirkətləri arasında körpü yaratmaq istəyən Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin işlərindən sizi Rövşən Qəmbərov xəbərdar eləyəcək.
Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi işsiz gənclərlə biznes şirkətləri arasında körpü yaratmağa çalışır. Bunun üçün müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının və ya təşəbbüs qruplarının üzvləri üçün seminar keçirməyə nəzərdə tutur. Birliyin sədri Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu təşəbbüsə könüllü qoşulan gənclər təşkilatlarının üzvlərini bir masa arxasına yığıb işsizlik problemini həll eləməyin yollarını axtaracaqlar.
Cəfə təşkilatları müxtəlif problemlərin həlli ilə məşğuldur. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, yəni bu son 5-6 ildə demək olar ki, işsizlik problemə hansı ki gənclərin ən öncə duran problemindən yönətdilər öz işlərini. Yəni məqsədimiz odur ki, onları cəlb edək, onlarla biznes şirkətləri, biznes adamları arasında əlaqələr yaradaq.
Seminar martın 9-undan 13-əcən Gəncədə keçiriləcək. Müşfiq Cəfərovun sözlərinə görə iştirakçıların orada qalma və yol xərcləri də birlik tərəfindən ödəniləcək. Seminarda iştirak eləmək istəyənlər fevralın 25-nədək birliyə müraciət edə bilərlər. Müşfiq Cəfərov deyir ki, seminar müddətində işsiz gənclərə paylamaq məqsədi ilə buklettər də hazırlanacaq. Bu buklettərdə gənclərin iş üçün hara müraciət edə bilmələri haqqında məlumatlar olacaq.
Planımızda var ki, biz buklet də bir çap edək və bukleti gənclər arasında yayaq ki, onlar gənclər təşkilatlarına müraciət eləsinlər, yəni hansılar ki, bizim orada şəbəkələrimiz olacaq. Ki, onlar da yəni onları biznes adamları ilə əlaqələndirsinlər.
Müşfiq Cəfərovun sözlərinə görə birlik işini seminardan sonra da davam etdirəcək, müxtəlif bölgələrdəki təşkilatların işsiz gənclərə necə əl uzatdıqları ilə maraqlanacaq.
Hə, söhbətimizə elə qaldığımız yerdən davam edək. Aydınlaşdıraq görək vətənə borcumuz nədir?
Vətənə borc anlayışı daha genişdir, amma onun tərkibində əskərdi hərbi qulluqdan keçmək də borc kimi qəbul eləmək lazım. Amma hansısa insan ayrı elə deyilir, işdə də vətənə bəlkə daha çox xeyir gətirə bilər, nəinki məsəl üçün sadəcə sıravi əskər kimi.
Azad İsazadə belə düşünür. Təhsil Nazirliyinin tərbiyə şöbəsinin rəhbəri Ağababa İbrahimov da deyir ki, orta məktəb dərsliklərində vətənə borcun təkcə əskərlikdən ibarət olmadığı təbliğ olunur. Vətəndaş öz işinin peşəkarı olmaqla, cəmiyyətin, elm, incəsənət, mədəniyyət və digər sahələrin inkişafına təsir etməklə də vətənə xidmət etmiş olur. Bəs həmin orta məktəbi bitirmiş gənclər vətən qarşısında borclarını nə də görürlər?
Vətənə borcu hərbi xidmətdə birinci növbədə. Həqiqi hərbi xidmətə yəqin ki, getmək lazımdır. Vətənə borcu ancaq onunla yerinə yetirilir.
Mən vətənə borcu hər kəsin öz işi ilə məşğul olmasını görürəm. Məncə ən böyük vətənpərvərlik bundan ibarət olmalıdır.
Məncə hər kəs öz sahəsində yüksək ixtisaslaşmış mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərsə, bu vətənə xidmətin bir növü olar.
Vətənə borcunu immin əskərlikdə yox, idmanda da görmək olar, bayrağı birinci yerə qaldırmaq olar, müxtəlif immin əskərlikdə yox.
Oxuyub öz sənətinin peşəkarı olmasan, bunda da vətənə xidmət eləməlisən.
Vətənə borcu onda görürəm ki, vətənə sadiq olmaq və onu satmamaq.
Mentalitetimizə uyğun özümüzü aparmağı ən əsas onu bilirəm. Yəni ki, o birisi ölkələrə baxıb nəyisə onlardan götürməmək, öz yolumuzla gedmək.
Verilişimizə elə gənclərin bir-birindən fərqli fikirləri ilə yekun vururuq. Yəni, bugünlük bu qədər. Bizdən istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi azadlıq elektron poçt işarəsi fr.org elektron ünvanında gözləyirəm. 493-73-75 telefon nömrəsinə zəng etməklə də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vətənə borclu qalmamağınız arzusuyla Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosu bu saatı olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə